Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin. Ukáže se nad tebou jeho sláva. Tímto zaslíbením z proroka Izajáše vás chci přivítat, vás všechny, bratři a sestry, tady ve shromáždění, i vás, kdo nás sledujete přes internetový přenos. Buďte přivítáni na této bohoslužbě u nás na Kounicové v Brně. Tím dnešním tématem našich zamýšlení biblických bude Boží proměňující sláva. Budeme se zamýšlet nad tím, co to znamená přicházet k Pánu Bohu blízko, jak blízko z Boží se odráží a proměňuje náš lidský život. Já ještě připojím k tomu úvodnímu textu, text Žalmu 97. Hospodin kraluje, zajásej země, raduj se ostrovů množství. Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. Budou zahambeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky. Jemu se všichni bohové klanějí. Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných, své volníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zase to světlo, radost pro ty, kdo mají přímé srdce. Radujte se spravedliví z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. A tak i my teď můžeme přicházet do Boží blízkosti ve společné modlitbě. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Hospodine, svatý Bože a v Pánu Ježíši Kristu nebeský Otče náš, děkujeme ti za tu velikou milost, že teď se smíme před tvojí tváří ukázat, že smíme předstupovat před tvůj svatý trůn, že, Pane, ty chceš se s námi setkat. Děkujeme za to, že je to tvé zvláštní světlo, které osvěcuje naše dny, náš život. Děkujeme za to, že se můžeme nalézat ve tvém světle, ve světle, které očišťuje, proměňuje, dává růst a dává život. Děkujeme ti za tuto velikou milost. A prosíme, Pane, otvírej naše uši. Otvírej naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo, slovo, které je život. Prosíme tě o Ducha Svatého, který by se dotýkal našeho srdce, abychom jej dokázali přijmout a uvést v život. Chceme tě také předložit a prosit i za ty, kteří jsou nemocní. Prosíme za všechny ty, kdo jsou strápení, kdo procházejí utrpením, různými zkouškami života. Prosíme, Pane, i jenes, dotýkej se jich, i jejich životu dávej své světlo, svoji sílu, svoji milost. Tak, Pane, prosíme, buď tu s námi, dotýkej se nás a proměňuj nás. Amen. Můžeme teď zpívat společnou píseň Pánu Bohu ke cti a chvále. Je to společná píseň z našich křesťanských kancionálů, číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně. Píseň číslo 18.
Thank you.
Já teď poprosím zejména naše děti o pozornost. Děti, je tady dnešní slovíčko pro vás. Přiznám se, že nevím, jaký budete mít dneska v besídce program. A my tady ve velkém shromáždění se budeme bavit o boží proměňující slávě. Bratrkazatel Daniel Komrska nám tady bude vyprávět o téhle zvláštní věci. A ono je to asi trošku těžké si nějak reálně představit. Protože ale ty biblické texty, které se budou číst, až vy tedy odejdete do besídky, tak hodně mluví a točí se kolem světla, tak mě napadlo, jak bych vám to mohl trošku líž přiblížit. Já poprosím o promítnutí tří obrázků. Tak tohle jsou všechny věci, které se udělaly pouze prostřednictvím světla. I tahle ta poslední tvář, kterou vidíte, tak je pouze světlo. Není tam žádný make-up, žádné jiné úpravy, je to pouze světelný odraz. Ten trik, který tady byl použit, tak se jmenuje projekce nebo projektování. Nebo se taky mluví cizím názvem o videomappingu. Spočívá v tom, že přes silný zdroj světla, takzvaný projektor, před silný zdroj světla umístíme průsvitný obraz, který chceme promítnout na nějaké vzdálené ploše. Ať už je to třeba plátno, nebo fasáda budovy, nebo takhle lidský obličej. A ty letící paprsky toho světla potom vyobrazí na té cílové ploše obraz ve zvětšení. A tak můžete takhle vlastně ozvláštnit, proměnit jakýkoliv, hlavně světlý povrch, na tom tmavém totiž je to hůř vidět. Na tomhle principu vlastně funguje promítání třeba v kině. Naše generace, vaši rodiče, tak my jsme mívali někdy dokonce i někteří z nás domácí promítačku. Ať už to byla promítačka na filmy, anebo třeba na diapozitivy, to byly takové malinké fotečky. Možná, kdybyste řekli, tak možná by se ještě vaši rodiče nebo prarodiče to vyhrabali někde na půdě. Dá se s ním výborně pohrát. No a vlastně i třeba promítání tady v sále u nás těch různých písní a biblických textů je založené na stejném principu. I když tomu teda už používáme dataprojektor a nikoliv tu jednoduchou mechanickou promítačku. Jak to ale vlastně všechno souvisí s tou boží proměňující slávou? Možná až překvapivě hodně. Apoštol Pavel, když si napsal do sboru do Korintu tahle slova. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha Páně. Můžete to vidět velmi dobře právě na tom obrázku toho obličeje, který byl také vlastně přetvořen pouhým světlem. Takhle různě se dá pohrát třeba s lidským obličejem, kdybyste se podívali někdy na internet, tam jsou různé obrázky, co všechno lze vlastně promítnout na lidský obličej. Dokonce jsem tam viděl, jak z člověka lze udělat nějaký leopard. Moc pěkně vypadalo to, jak živý leopard. No a o čem vlastně mluví apoštol Pavel Korinským, je vlastně stejný princip, jenom se děje na nějaké duchovní rovině. Ten, kdo přichází k Pánu Bohu, kdo staví sebe a svůj život do božího světla, tak ten se začíná měnit, začíná zvolna odrážet boží obraz. Pravda, někdy lépe a zřetelněji, někdy méně zřetelně, ale vždycky to tak platí. A mění se nejenom jeho tvář, jako to můžete vidět třeba tady na tom obrázku, ale mění se postupně celý jeho život. Co mu dříve připadalo normální a v pohodě, třeba lhát si, vymýšlet, pomlouvat někoho, být sobecký, tak to pozvolna začíná ze svého života odstraňovat a stále víc projevuje ty boží vlastnosti a rysy. Lásku, pravdu, krásu, milosrdenství, soucit a další. To boží působení z něho začíná odstraňovat ty špatné rysy a chování a přetváří je na ty dobré, aby si člověk tak mohl přiblížovat ke skutečnému božímu člověku, tak jak ho Pán Bůh měl na mysli. No a vlastně to je úkol pro nás všechny, nechat se takhle vystavovat do toho božího světla, přicházet k Pánu Bohu a nechat se jím proměňovat, být tou dobrou projekční plochou pro Pána Boha, aby ho skrze nás mohl co nejzřetelněji uvidět i svět, v němž jsme. Tak to je věc, kterou vám, ale i nám všem moc přeju, abychom byli co nejlepším odrazovým plátnem pro boží projekci. Teď vás vyšleme do besídky. Shromáždění zaspívá píseň číslo 452 z našich kancionálů. Dej Pane touhu slyšet. Děti tedy můžou odejít do besídky. A já potom poprosím, milé čitatelé biblických textů, aby přišli na kazatelnu. Píseň 452.
Exodus, 34. kapitola, 1. a 2. a potom 28. až 35. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky jako ty první. Já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež si roztříštil. Připrav se ráno, vystoupíš z rána nahoru Sinaj a postavíš se tam na vrcholku hory, ke mně. A od 28. verše. A byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí. Chleba nepojedl, vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaj, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k ním promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k ním Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoliv Mojžíš sestupoval před Hospodine, aby s ním mluvil, odkládal závoj, pokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.
Matouš 17. kapitola 1. až 9. verš. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři strany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toto poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.
Děkuji a připojíme ještě epištolní text. Text z 2. listu Korinským, 4. kapitola, 6. až 10. verš. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Poprosím pěvecký sbor o jejich službu, píseň Otče svatý na nebesích, a pak už poprosím bratra kazatele o výklad Božího slova.
Panovníku Hospodine, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Amen. Bratři a sestry, i vám zde v sále, i vám, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu, přeji požehnané prožívání Boží blízkosti i při této naší bohoslužbě. Děkuji bratrovi Pepovi za slovíčko dětem a já už teda vlastně nemám co říct v podstatě a kdyby někdo chtěl jít domů, tak klidně může. Ale, ne, ale je to takový, je to, pokusím si teda jenom snad to nesmažu, ten dojem z toho slovíčka, když k tomu ještě připojím pár slov. Ta dnešní neděle podle církevního roku je poslední nedělí po zjevení se Páně a ta poslední, tato období po zjevení Páně se vlastně ohlíží jednak ještě zpět na Vánoce, na ten nepochopitelný Boží div, kdy se Pán Bůh zjevil člověku v podobě Ježíše Krista jako člověk, aby nám ukázal, jak velmi nás miluje. A k tomu odkazuje i ten text z listu Korinským, neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy v tváři Kristově. Tak to je takové ohlédnutí na Vánoce. Ale ta dnešní neděle je zároveň i takovým přelomovým bodem, že se i ten církevní rok obrací už do té postní doby, která nás soustředuje na oběť Pána Ježíše Krista, kde Boží syn, který vzal na sebe všechnu lidskou bídu a trápení, aby je na svém těle usmrtil na kříži. A proto jsme četli i ten příběh o proměnění Pána Ježíše nahoře, tak jak nám ho zapsal evangelista Matouš. Z toho teď vyjdeme, abychom se dostali potom k té postavě Mojžíše, která je jistě velice zajímavá a inspirativní pro tu myšlenku toho setkávání s Pánem Bohem. A v závěru se potom ještě dostaneme k tomu listu Korinským. A tak ta událost proměnění nahoře patří do té doby, kdy už Pán Ježíš oznámil svým učedlníkům tu cestu utrpení. A právě v této chvíli, která byla jistě pro ty učedlníky velice těžká, dostávají tři z nich možnost nahlédnout do toho Božího nebeského světa, odkud Pán Ježíš přišel. A učedníci tak vidí tu Ježíšovu proměněnou tvář zářit jako slunce a jeho šaty byly oslnivě bílé a z nebe zazní Boží hlas, který se hlásí ke svému synu Pán Bůh, když řekl, to je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A právě při této jedinečné proměně Pána Ježíše mu společnost dělají ještě Mojžíš a Eliáš. Mojžíš, který dostal i ten úkol vést Boží lid do nové svobody. Mojžíš, kterému Pán Bůh svěřil svá přikázání, aby je on předal svému lidu. A je tam i další společník Eliáš, který jako žádný jiný z proroků, možná můžeme povědět, volal naléhavě boží lid k Bohu a i ten jeho odchod z této země byl takový zvláštní, vydržen do nebe v ohněvém voze. A co je možná pro ty učedníky překvapivé, je to, že vidí tyto tři v takovém důvěrném rozhovoru, a ze kterého je zřejmé, že se nevidí poprvé. A o čem mluvili, Matouš přímo nezmiňuje, ale evangelista Lukáš nám dává nahlédnout do tohoto rozhovoru, když píše, že mluvili teda spolu, tedy mluvili o jeho, tedy Ježíšově cestě, nebo výjití, odchodu, exodu, tedy o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. A na ty učedníky to, nebo na Petra to udělalo tak silný dojem, že tam na tomto místě chce vybudovat tři stánky, jakési konferenční centrum nebo ETS-ku nebo něco takového podobného, aby se mohli tam sdílet o té cestě boží záchrany, protože všechny ty postavy mimo pána Ježíše byly jasnými božími posly, které pán Bůh poslal, aby zjevovali, aby se i na jejich životě zjevila boží vůle. K tomu nakonec nedojde, ale co je z tohoto příběhu i pro ty první čtenáře Matoušova evangelia velice důležité, že byl pán Ježíš zařazen do té řady těch božích osobností, se kterými pán Bůh pracoval na záchraně svého lidu. A že vlastně v osobě pána Ježíše tady dochází k určitému završení nebo k uzavření toho oblouku těch božích služebníků, ale bylo důležité, že pán Ježíš k ním patří. A tak bych se chtěl s vámi teď zastavit u toho prvního, tedy u toho Mojžíše a u toho jeho proměnění. Poprosím teď o obrázky, taky jsme s bratrem Pepou to vsadili na obrázky. A patrně tam poznáte, nebo pokud nepoznáte, tak vás vzdělám, že to je dvojí zobrazení Mojžíše. Ta první socha Michelangela, můžete klidně z vedlejšího sálu se přejít podívat, nebudete rušit. A ten obraz, to je obraz od malíře Chagalla, malíře židovského původu. A co nás možná překvapí, že vidíme na té Mojžíšově hlavě co? Vidíme tam rohy. A i ten Chagall tam vlastně znázornil Mojžíše s jakýmisi taky rohy nebo plamínky nebo něčím takovým podobným. Obrázky tam ještě nechme, protože bych to chtěl vysvětlit, že toto zobrazení vychází vlastně z těžkosti přeložit ten původní hebrejský text, protože tam je použito velice, velice neobvyklé slovo káran pro, a znamená to vyzařovat. Ovšem, v hebrejštině je velice podobné slovo, které má stejný základ, stejné souhlásky, KRN, ale když tam dáme trošku, změníme to A, takové širší A, skoro až E, tak najednou tam dostaneme z toho slova rohy, rohy zvířat. A ten text hebrejský je psán bez samohlásek a tak tam dochází někdy u těch slov, který mají společný základ, takové přeměně, nebo když se to překládá ještě dále. A co se tady stalo v tomto případě? Protože když církevní otec Jeronym překládá Bibli do latiny, tak tam použil ten obraz, toto přeložil jako facies kornuta, tedy rohatý obličej. Ne osvětlený nebo ne zářící, ale rohatý obličej. Tak tam jenom pokud byste se s těmito obrazy setkali, tak to znamená, že to není teda tak nějak úplně přesný překlad. Děkuju za obrázky. Ale k tomu podstatnému. Tím je to Mojžíšovo proměnění, proměnění jeho tváře v boží přítomnosti. Ale než se dostanu k tomu, co jsme dnes četli, že září ta jeho tvář, tak si musíme uvědomit, že to se nestalo jen tak najednou, poprvé. Ale my máme v těch předchozích kapitolách, my jsme četli tu 34. kapitolu, ale máme v těch předchozích kapitolách velice důležité informace o Mojžíšovi. Ta 32. kapitola, která mluví o tom, že když se Mojžíš nevrací z hory od Hospodina, kde dostává boží přikázání, tak víme, co se tam dělo. Lid si udělá svého boha, s kterým se nějak identifikuje, že to je ten bůh, který je vyvedl z egyptské země. Mojžíš, když přichází z hory, tak v tom hněvu a roztříští ty desky smlouvy a pán Bůh mu říká v té chvíli, aby se podíval na ten lid, jak ho rychle opustil a jak se vrhá do skázy a pán Bůh říká, teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. A z tebe však udělám veliký národ. To je klíčový moment dějin, kdy pán Bůh řekne, dobře, tak s těmi to skončím. A ty, Mojžíši, na tobě postavím budoucnost božího lidu. Ale tady Mojžíš, který ostatně od svého lidu nic dobrého nezažil v podstatě, tak prosí o pána Boha o shovívavost. A vyzývá ho, aby si vzpomněl na Abrahama, Izáka a tak dále. A pán Bůh se dal přemluvit. Hospodin se dal pohnout lítosti nad zlem, o němž mluvil, že dopustí svůj lid. Tak to je Mojžíš. Mojžíš, který se cítí součástí toho lidu, který se odpadl od pána Boha. Staví se na jeho stranu a zápasí za něj a nepřijímá tu lákovou nabídku, jak na tobě postavím nový lid. A to je ten první moment, který si musíme uvědomit. Pak přichází druhý moment hned v té následující kapitole, kdy pán Bůh, přestože to se smiloval, ale nedělá si iluze o tom svém lidu a tam mu říká v té 33. kapitole Exodu, půjdete do země oplývající mlékem a medem, já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný. Zase moment, který se dostává boží lid na hranu. Pán Bůh ví, s kým má tu čest a říká, já tam s váma nevydržím, já bych vás musel zničit. A i tady přichází Mojžíš a říká, jestliže jsem tedy u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost, pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid. A pak tomu dodává, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Takže i tady se znova staví Mojžíš, Pane Bože, my nemůžeme jít bez tebe. Nemůžeme jít bez tebe. A v této kapitole ještě touží potom právě, k čemu se potom dostaneme, touží a říká Pánu Bohu, dovol mi spatřit tvou slávu. On touží, vidíme, že to je velice napjatá situace, touží vidět Boží slávu. A Pán Bůh mu i tuto událost, tuto skutečnost dovolil. A pak se už dostáváme do té dnešní kapitoly, kdy Mojžíš přináší nové desky, aby na ně byly napsány nové, opakovaně ty Boží zákony. A tam prožívá tu Boží blízkost, když tam čteme, když Hospodin kolem něho procházel, Mojžíš zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nanejvýš milosrdný a věrný. A znovu se tam obrací: jestliže jsem, panovníku, nalezl u tebe milost, putuj, prosím, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný, promiň však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. A Pán Bůh tam s nimi uzavírá opět tu novou smlouvu. Takže toto vlastně musíme mít na mysli, když potom vidíme, co se s tím Mojžíšem stalo, jak ho proměnil ten zápas, jednak za ten Boží lid, jak se staví za něj, jak by měl z toho důvodu říct: Pane Bože, to je sebranka, co já s nima mám starosti, já s tebou naprosto souhlasím. A on se staví mezi ně, staví se před ně a chce je chránit. A raději by obětoval svůj život, než aby byl Boží lid zatracen a zničen. A tak právě i ta touha vidět Boží slávu, ta Boží sláva, která je připravena k odpuštění, to Boží srdce, se kterým se tam mohl Mojžíš setkat, tak proměnila jeho obličej. On o tom neví. On tam neodchází s tím, tak já jsem teď někdo. Já teď zářím. Dobře se na mě dívejte. On to neví. Ale tou zářící tváří zrcadlí Boží milosrdenství, které umožnilo obnovení smlouvy. A tak Pán Bůh použil Mojžíše jako svého prostředníka, který tak obětavě a nezištně zápasí za přežití lidu. A měl i pro ten svůj lid tou svojí tváří vlastně znázorňovat Boží laskavost, že člověk a hříšný člověk může doufat v Boží odpuštění. A pokud si lidé budou pamatovat Mojžíše a jeho poselství, mohou si být jisti Boží věrnosti a Boží obnovené smlouvě. A tak vidíme, že tady proto patří i Mojžíš do té společnosti nahoře proměnění, který my si ho spojujeme často s tím, on skrze něj byl dán zákon. Ale ta jeho role nebyla omezena jenom na zákon. Ale vidíme, jak velkou roli v jeho životě hrál zápas za své bližní, jak velkou roli v jeho životě hrál zápas za Boží milost a milosrdenství. A tak, jak byl tedy Pán Ježíš zařazen na té hoře proměnění do těch Božích dějin, kde byly různé osobnosti, které sloužily pro Boží dílo, tam na té hoře se Pán Bůh hlásí ke svému synu a říká, to jest můj milovaný syn, kterého jsem vyvolil, toho poslouchejte. A tak i tento příběh hory proměnění se stává i naším příběhem, že je to pro nás výzvou, abychom i my vlastně pokračovali v této roli, kdy tedy Pán Ježíš to na kříži naplnil dokonale a abychom to světlo té boží slávy v Kristově díle uměli nést dál. Ale i od toho Mojžíše si především odnášejeme tento důraz na přímluvu. Přímluvu, ochotu nevyčleňovat se z božího lidu, ať je jakýkoliv. Zápasit o něj, zápasit o boží blízkost, ale zároveň pro tento zápas se posilovat boží slávou. Ano, v božím lidu jako takovém není často mnoho slavného. Ale tu boží slávu můžeme prožívat, když po ní toužíme. A nyní se dostaneme ještě závěrem k tomu listu Korinským, kde apoštol Pavel vlastně píše, jak máme my naplňovat tu výzvu z té hory proměnění, jak máme to dílo Pána Ježíše nezdál, jak ho máme poslouchat. Protože tam Pavel píše, vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Ježíše, Krista Ježíše jako pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zaráří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. A tak apoštol zvlášť této části listu do Korintu se velmi věnuje tomu tématu služby. Co znamená být služebníkem evangelia? A zároveň ukazuje, jaké má Pán Bůh záměry se svými služebníky. A tam je to jednoznačné, tou podstatou služby je, že nezvěstujeme sami sebe. Nezvěstujeme sami sebe, svoji moudrost, svoje myšlenky, svoje nápady, nýbrž Krista Ježíše jako pána. A to se týká všech křesťanů, nejenom křesťanů z povolání. A to znamená, že od znovuzrození, kdy je naše srdce naplněno Duchem Svatým, tak už nejsme jenom nějakou existencí bez cíle a smyslu, ale jsme vlastně povoláni do služby. A co máme dávat dál? Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tady se vracíme vlastně zase k novému začátku, k něčemu, že nás Pán Bůh zve k svému stvořitelskému dílu. Tak jako při stvoření řekl Bůh, buď světlo. Taky ten začátek té křesťanové služby, to je napojeno na to boží oslovení v Pánu Ježíši, který znamená ze tmy, ať zazáří světlo. A toto světlo se děje i naplňuje i nás, když jsme znovu zrozeni z Ducha Svatého. A to boží osvícení srdcí ukazuje na boží slávu v tváři Kristově. A to je podstata naší služby. To, co můžeme poznat o Bohu, můžeme poznat jen ve tváři Kristově a v Kristu. A tato boží sláva má naplnit náš život a má z našeho života pak i svítit. Máme nést světlo boží slávy našimi životy do světla, do světa, ve kterém žijeme. Je to možná básnický obraz, abychom poznávali světlo boží slávy ve tváři Kristově. Já dám jenom 2-3 podněty, kde tu slávu můžeme vidět, kde ji můžeme do svých životů čerpat. Podívejme se hned na narození Pána Ježíše Krista, kdy vládce tohoto světa, Pán Ježíš, leží v jeslích. A vlastně pro něj nejsou vůbec důležité věci, které my bychom považovali za životně důležité. Sami to známe, když se narodí dítě, tak ta snaha je zabezpečit to optimální pro něj, to nejlepší. A tady to najednou vlastně to chybí. A já jsem si uvědomil, že v tom je ta Boží sláva. Že vlastně jestli i my dokážeme žít životem, jestli je něco v nás z tohoto Božího postoje, kdy nepovažujeme za důležité to, čím žije dnešní svět. Jestli jsme poznali tu Boží slávu, jestli se nás zmocňuje Boží duch, duch jeslí, duch poníženosti a pokory, který způsobil, že náš Pán Ježíš Kristus vstoupil do této bídy, aby se stal naším služebníkem. Objevujme Boží slávu v těch betlémských jeslích. Kolik věcí on nepovažoval za důležité. A objevujeme tam, co je důležité, co je pro mě důležité i z tohoto obrazu. A nebo se podívejme na Boží slávu ve tváři Kristově, když jako 12letý Pán Ježíš v chrámě poučuje tehdejší duchovní a i politické elity své doby. Božím duchem vyučený a vedený rozum je v člověku, který je osvícen očekáváním a spoléháním na Boha. A v životě takových lidí se ukazuje, že i Boží bláznovství je moudřejší než lidská moudrost. A ten, kdo patří Kristu, tomu Duch Svatý dává vhled do pravdy, kterou nikdo jiný nemůže poznat. A tak je to i něco z té slávy prožíváme, když se dáme vést Duchem Svatým, kde nebudujeme nějaké své konstrukce a určitě každé poznání o Pánu Bohu je dobré, ale abychom si to už předem nepřipravovali, jak bychom to měli dělat. Když jsem začínal jako kazatel a šel na první návštěvy za lidmi, tak já jsem si už udělal takový scénář, jak by to mělo probíhat a ono to bylo naprosto jinak, naštěstí. A čím dřív jsem to pochopil, že tam musí mít jako bezbraný nevědomí a čekat na to Boží oslovení a být závislý jenom na něm, tak to je ta Boží sláva. Těm se projeví. To neznamená například, že bych se nepřipravoval na kázání. To zase musíme dobře rozlišovat. Ale podívejme se na to, na další, možná vybírám momenty, které byste nečekali. Podívejme se na Boží slávu ve tváři Kristově, když Pán Ježíš pracuje řadu let jako tesař. On, který přišel, aby spasil svět, a on léta pracuje každý den, každý všední den na té své práci a očekává na Boží vedení. Nevidíme tam nebo nečteme, že by byl Pán Ježíš nějak neklidný, kdy se to už konečně stane. A dokonce, když vystoupí, tak lidé na něm nevidí nic mimořádného. A co bylo mimořádného, možná do textu vkládám víc, než tam je, ale mě zaujalo, když vystoupil, jak to píše Marek 6:3, a lidé tam říkají, což to není ten tesař? Aspoň jako mezi řemeslníky, když se někdo osvědčí, tak to je ten pan mistr. Mně to přijde, že lidé viděli, to je ten tesař, ten to uměl, ten byl v tom dobrý. A Žijeme i my ty své dny v takovém každodenním očekávání s důvěrou, že nás Pán Bůh použije v ten pravý čas. Jsme na to připraveni. Řekl bych, dokážeme žít božím tempem v našich všedních i nevšedních dnech. A nebo se tam šineme, řítíme možná nějakou někdy bezhlavně rychlostí, která nám nepřísluší jako jeden nejmenovaný miliardář na západoněmecké nebo německé dálnici 417 km za hodinu. To není asi ten náš styl, ale to by nemělo tak být. Ale žijeme božím tempem. A ještě připomenu, snad poslední, podívejme se na boží slávu ve tváři Kristově, když říká při pokušení jasné ne. Protože tím říká ano boží vůli, vůli svého nebeského Otce. A tak dokážeme v moci Ducha Svatého říci ne věcem, které jsou špatné, dokážeme říci ano svému Pánu i uprostřed těžkých životních situací a zkoušek. A tak to je vlastně jenom maličká ukázka toho, jak by měl být patrný na nás ten Kristův život, když se zaměříme na tu boží slávu právě v životě Kristovi. A to se může stát při každém z nás, protože nezvěstujeme sami sebe, ale Krista Ježíše jako Pána. A už jenom velice rychle závěrem. Tato významná a slavná služba má i svoji cenu. A chtěl bych ještě pár vět o té ceně, té služby, do které jsme povoláni. A Pavel o ní píše, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrné, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. K tomu už jenom, skutečně jenom krátké poznámky. Poklad v hliněných nádobách. To je to, že navenek nejsme nic mimořádného. I ten Mojžíš nevěděl o tom, že mu září obličej. Ta naše hliněnost ukazuje na naši vlastně slabost, na naši neschopnost nějak upoutat na sebe pozornost. O tom vůbec nejde. Ta nádoba je hliněná, křehká, často už všelijak popraskaná, ale toto si musíme uvědomit, že ta boží sláva není z nás. To druhé, co znamená žít životem služby, že budeme žít v neustálém napětí, v takových protikladech života. Na všech stranách tísněni, ale nejsme zahnáni do kouta. Nebo do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. To jsou ty situace, které známe. Můžeme se ptát, tak Pánu Bohu sloužíme a my si teď nevíme rady, co s tím dál. A on tam říká, ano, jsme bezradní, ale nejsme zahnáni, nejsme v koncích. Jsme pronásledovaní, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. To není takový jednoznačný vítězný pochod, ale tady vidíme to napětí, kterým procházíme. Prožíváme tam ty hlubiny i výšiny. A to je, v tomto napětí se odehrává ten život křesťana. A nakonec stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Co to znamená? Mám za to, že to neznamená vzdát se vždycky jenom těch věcí, které máme, z kterých máme radost. Poznal jsem křesťany, kteří se báli mít z něčeho radost, protože už mysleli, že to je hříšné. Samozřejmě je otázka, o co se jedná, ale taková ta ustrašenost, na něco se těšit, na něco, to nejde o to, to není o nic vnějšího. Ale znamením Ježíšovy smrti to leží hlouběji vnitru křesťana, který musí povědět ve svém srdci, ve svém nitru, ne té lidské píše, touze vyniknout, touze se prosadit za každou cenu. A kdybyste se mě zeptali, co tedy znamená konkrétně nosit znamení Ježíšovy smrti? Neexistuje, myslím, nějaký univerzální návod pro každého. To si musí zodpovědět každý sám. Ale možná, že by nám mohl pomoci poměrně jednoduchý princip, který můžeme uplatnit každý ve svém životě. A to znamená, že v jakékoliv situaci nebo v reakci na jakoukoliv situaci, ve které bych zcela přirozeně a normálně jednal podle svého já, právě tam se musí ukázat osobnost a bytost Ježíše Krista. Takové ty naše přirozené, ty první reakce, na ně velice, velice pozor, abychom tam nedali průchod tomu svému já. Právě v těchto situacích se musí ukázat osobnost a bytost Ježíše Krista. Tam se má ukázat Boží sláva ve tváři Kristově. A tu Boží slávu ve tváři Kristově vidíme do té míry, do jaké míry jsme ochotni vydat své já smrti na kříži. Na ukřižovaný život přichází moc Ducha Svatého a my tak můžeme předávat život Ježíše Krista. A tak můžeme být i tímto způsobem požehnáním pro druhé. Tak nech tě pro nás i tato neděle jakýmsi impulzem, novým impulzem zařadit se do toho zástupu těch, kteří poslouchají milovaného, vyvoleného Božího syna. Soustřeďme se na jeho tvář v těch situacích, ve kterých ho můžeme nacházet v mnoha, mnoha situacích. A především nosme znamení Ježíšovy smrti. Nosme znamení, ve kterém jsme ukřižovali své já a nedáváme mu prostor, aby se mohlo prosadit na úkor Boží vůle. A tak to je před námi i pro ty další dny. A tak tímto bych chtěl končit i krátkou modlitbou. Bože našeho Pána Ježíše Krista, Otče slávy, dej nám ducha moudrosti a zjevení, abychom tě poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději si nás povolal, jak bohaté a slavné je naše dědictví v tvém svatém lidu a jak nesmírně veliký jsi, Bože, ve své moci k nám, když ti věříme. Amen. Zpívejme píseň číslo 319 Ježíši slávo nejvyšší. Obracejme se k Pánu Ježíši jako k té nejvyšší slávě a dejme se jím proměňovat i svým odevzdáním, i svým vyznáním. Píseň číslo 319. když jsem dával v pondělí texty Petře Packové, aby se o nich mohlo mluvit na zpáteční skupince, tak mi poslala informaci, že by velmi ráda se podělila s tím, co ona nazvala, co mohla prožít na své hoře proměnění, ale žel, že v neděli nebude. Tak jsem se zeptal, jestli by to mohla napsat a mohl to někdo přečíst místo ní. Stalo se, napsala a Katka Vávrová je ochotná to přečíst. Tak ji poprosím.
Milí bratři a sestry, o víkendu jsem se zúčastnila duchovních cvičení na Vysočině. Pokaždé se těším na chvíle oddělené jen pro Pána Boha, ničím nerušené jen On a já a čas ticha, přemýšlení nad biblickými texty doplněnými otázkami, čas modliteb a naslouchání, čas procházek zasněženou Vysočinou. V neděli jsme přemýšleli nad třemi stejnými otázkami Pána Ježíše Petrovi. Miluješ mě, Šimone, synu Janův? Pod otázky byly: první, zamyslet se nad tím, zda se nám v životě neopakuje stále dokolečka nějaké téma. A otázka za druhé, svatý Ignác řekl, že vztah musí být oboustranný, a další otázka tedy byla, co mi dává Ježíš? A hned ta následující, a co já dávám jemu? V tu chvíli mi hrkly slzy do očí, protože už dlouho řeším, že za Pánem Ježíšem přicházím jen se svým hříchem a že mu nemám co jiného nabídnout. Najednou jsem si uvědomila, že jsem zcela zapomněla se ptát Pána Ježíše, jak mu je, jak se cítí, jak se dívá na to či ono. Došlo mi, jak se mi Pán Ježíš ztratil z osobního vztahu, který jsem s ním dříve mívala a stal se z něho jen nevítaný, bohatý a mocný příbuzný, sedící v předsíni mého života. Mohla jsem ho díky Bohu a jeho milosti znovu pozvat do svého života. Dát mu vše, co mi dal, manžela, děti, rodiče, domov, přátele, práci. Po letech jsem se mohla zase nadechnout a výskat i plakat radostí a vděčností. Jen mě mrzelo, že mi to nepřipomněl dřív, že se trápil nad mým odloučením a sobectvím. Boží láska je nevyčerpatelná. Vždyť Bůh je milostivý a plný slitování, a nesmírně milosrdný a jímá ho lítost nad každým zlem. Tak je to v Jonáši 4.2. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Římanům 8.32. Chvála Pánu Ježíši za to, že je zase mým pánem, přítelem, zachráncem, útočištěm, a kéž je mu se mnou dobře, a kéž mu dělám radost. Vaše radující se Petra Bára Packová.
Velmi děkujeme a můžeme se nyní společně modlit. Tak vás zvu ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může modlit a kdo může povstat, tak prosím, povstaňme.
Která každou chvíli se hrozí sesypat a rozbít. Chci tě, Pane, poprosit velice pokorně o to, aby si tuto nádobu ještě zachránil, zpevnil, tím, že mě dáš, že mě dáš milost a Ducha Svatého, ale neprosím jenom za sebe, to by bylo příliš sobecké. Prosím i za lidi kolem sebe, kteří také zápasí s různými problémy. Prosím taky za ten svět, který je zase opět nakloněn nějakému válečnému harašení na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou. Prosím tě za politiky, prosím tě za naši vládu, za našeho pana prezidenta. Pane, smiluj se a žehnej nám. Amen.
Amen. A společně jako boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se prosím a poprosím o oznámení.
Děkujeme bratru kazateli za výklad Božího slova. Některá sborová oznámení. Dnes, 30. ledna od 6 hodin večer, bude další společný online večer modliteb a chval církve bratrské. Tentokrát bude přenášen ze sboru v Českém Těšíně a ten živý videopřenos je možné sledovat na stránce cbtěšin.cz. Ve středu 2. února v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Karel Hulka. V neděli 6. února se sejdeme ke společné bohoslužbě s Večeří Páně. Kázáním nám opět poslouží bratr kazatel Karel Hulka. Zborová dovolená bude letos opět na chatě Rezek v Krkonoších, a to v termínu od 14. do 21. srpna. Je to od neděle do neděle. Hlásit se můžete u bratra Jaroslava Štíglera staršího, čili Bubli, anebo u sestry Křipačové. Zveme všechny, kdo se podílí nebo chtěli by se podílet na služby potřebným na společné setkání 7. února v 17 hodin v šachovnicovém sále. Rádi bychom navázali tímto na společné setkání, které proběhlo na konci listopadu. Tentokrát se chceme věnovat zejména jedné konkrétní oblasti služby, a sice pastoraci a návštěvám. Staršovstvo spolu s bratry kazateli chce i dále mapovat a řešit tuto oblast práce v našem sboru. Budeme rádi, když s námi budete sdílet své zkušenosti a my se tak dozvíme, co potřebují naši seniori i ti, kteří je navštěvují. Srdečně zveme i tedy všechny, kteří o této službě pouze třeba začínají uvažovat nebo chtěli by aspoň u ní získat nějaké informace. Tak, jedna oznámení zvnějšku. Redakci Transworld Radia se podařilo spustit DAB vysílání Rádia 7 a s tím souvisí i to, že hledají nové kolegy na pozice redaktora nebo redaktorky a pracovníci pro komunikaci s posluchači. V případě zájmu kontaktujte prosím redakci TVR. A ještě poprosím bratra kazatele o jedno oznámení.
Bratři a sestry, chci vám oznámit, že Od 1. února nastupuji na 3 měsíce do pracovní neschopnosti. Co se týká informací o mém zdravotním stavu, tak se nebudu kroutit jako hrad. K těm zhoršujícím důvodem jsou zhoršující problémy s páteří, vysoký tlak, tedy hodně vysoký tlak, i když jsem ho měl nějak v celku v normě díky medikamentům, ale na stará kolena jsem si pořídil ještě cukrovku. A to jako hodně vysokou. Tak podle názoru ošetřující lékařky se to nedá zvládnout v pracovním režimu. A tak mi dokonce přišla v pátek domů osobně nařídit pracovní neschopnost, protože jsem nebyl schopen se k ní dostavit ani na odběry. Tak je pravda, že jsem byl v posledních měsících hodně unavený a rozhodnutí paní doktorky vítám. Čeká mě ještě řada vyšetření, tak je mohu tak v klidu absolvovat. Je pravda, že teď v lednu jsem si připomínal 45 let služby jako kazatele a po těchto 45 letech vykazuje můj vnější člověk určité znaky opotřebení, hynutí. Díky Pánu Bohu, že se to netýká toho vnitřního člověka. Rád se do služby samozřejmě vrátím, ale uvidím, jakou formou. Tak to je tolik informací. Přesné hodnoty výsledků vám nebudu říkat. Jsou vysoké, takže se z toho lekli i doktoři. To je asi všechno, ty už nemáš. Ale. Tak můžeme zpívat závěrečnou píseň, píseň číslo 441, Pán vůdce můj, a při třetí sloce povstaneme a pak vyslechneme slova poslání a požehnání. Píseň číslo 441. Slovem poslání je to už citované místo z Bible, z listu Efeským, z první kapitoly, 17. verš, to, co by nás tak mělo vést, co by mělo být i naší každodenní prosbou, a tak za co prosil apoštol, prosme i každý z nás osobně v těch příštích dnech. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. A přijměte do svých srdcí Boží požehnání, tak jak je zvěstováno v církvi. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte ve jménu Páně.